Velkommen til Vasan Krimpodcast.
Vi har to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for i 1995 blir 13 år gamle Thad Phillips kidnappet mens han sover på sofaen I familiens hjem. I 43 timer blir han torturert av en gjerningsperson som blir kalt The Bone Breaker Killer. Hei, Nora.
Hei, Heidi. Ikke like høy I hatten nå som Nei. Vi var I stad når vi... Hvor mange forsøk hadde vi på introen?
Gud, vi hadde sikkert 10.
Sikkert 10 forsøk på introen. Ja. Endelig naila det. Fortsatte med små platter før jeg bare... Heidi, du tar ikke opp.
det mulig? Åh, ta Gud for at jeg ikke hadde begynt med episoden, men ja. Søren, det mulig?
Nei.
Hæ? Ja, og jeg har ikke gjort noe I dag, så jeg skulle ikke si at jeg så sliten. Ikke det, eller vet du?
Ja, men du satt og skrev I går, da.
Ja, da, det sant, det sant. Det ja, ja. Nei da, så takk for tipset, Silje.
Skriver vi opp navn og greier der. Ja. Helt fantastisk, veldig bra jobba.
Takk. Takk. Jeg vet ikke om det flere som vil høre den saken der ute. Og vi har jo mange Siljer som skriver til oss, som gir oss tips. Det ikke samme Silje det her, og det, jeg tror ikke det hun som hater oss heller.
Jeg tror ikke det hun som hater oss heller.
Nei.
Hvis ikke du skjønner den, så kanskje følg med på Instagram-storyene våre, for det heter at vi har ei som legger igjen noen veldig artige kommentarer på ja. Spotify. For du kan jo kommentere der hva du synes om episoden, og Silje, hun synes ikke noe særlig.
Nei.
Men det en annen Silje.
Ja.
Ja. Ja, dette gode Silje. Vi liker denne Silje.
Ja.
Ja.
Ja. Og herregud, vi synes det var hyggelig. Altså, det at ikke alle liker oss også,
det helt greit.
Det helt
det jeg veldig klar over. Og ja. Det sånn der, jeg litt sånn her nølende med å si at jeg har en podcast til... ja, jeg begynte jo en ny jobb I april. Jeg har liksom ikke flagget det veldig høyt.
Nei.
Jeg var sånn der, jeg var faktisk sånn der ukens medarbeider. Da var det sånn spørsmål, hva gjør du på fritida? Mm. Så da sa jeg jo at jeg har en podcast.
Mm.
Men jeg sa ikke hva den het. Så har jeg fått oppfølgingsspørsmål da.
Ja.
Da har jeg jo sagt hva den heter, men jeg litt sånn nølende, fordi jeg vet jo at dette her ikke alles type podcast.
Nei da.
Hvis du liker sandkrim, så det ikke sikkert du liker oss.
Nei.
Fordi vi gjør det ikke så, jeg vet ikke. Vi skiller oss litt ut da.
Ja, vi gjør det. Vi har meninger om sakene vi tar av.
Ja.
Og det jo noen som bare kommer med fakta. Ja, og det jo greit.
Og det
vi jo...
Ja, og så det mange som bare foretrekker det.
Ja.
Og det også helt greit.
Ja.
Vi ikke en podcast for alle.
Nei.
Og det kommer vi helt sikkert aldri til å bli.
Nei.
Og det helt greit.
Det helt greit.
Helt greit.
Ja.
Så trygge vi på oss selv faktisk.
Ja, det vi. Og det, vi ser jo også de som hører på oss, de elsker jo faktisk at vi en litt mindre høytidlig podcast
ja.
Sånn
ja.
Sett.
Ja.
At vi kommer med våre meninger.
Men vi har absolutt våre lyttere som skipper rett I sak.
Ja.
Og det også helt greit.
Det helt greit.
Helt greit.
Ja.
Vi bare legger ut dette her, og så gjør dere som dere vil.
Ja.
Rett og slett.
Ja. Hæ? Det ikke deilig?
Det veldig deilig. Det liksom ikke noe press, ikke noe prestisje.
Nei.
Nei.
Over til noe helt annet.
Ja.
Jeg var jo på Kielferien for noen uker tilbake, og da var jeg jo innom Primark. Jeg elsker Primark.
Jeg elsker Primark. Ja.
Og jeg kom igjen med kun, altså jeg gikk berserk I Disney.
Ja, det gjorde du.
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Og du sa det til meg, at nå kommer du til å se meg I Disney I lang tid fremover. Og du leverte allerede I dag.
Jeg gjorde det. Ja. Jeg hadde egentlig med gave til deg.
Oi.
I dag.
Nei.
Jo.
Oi.
Men du hadde ledd deg hjel.
Men.
Jeg glemte den.
Oh, ja.
Den ligger på TV-bordet mitt
men
hjemme.
Men forrige gang du var her, så hadde du med godis.
Ja da. Men det her bare, jeg kan ikke si det en ting heller, vet du. Du hadde bare ledd deg hjel.
Okay.
Fordi jeg ble stoppet. Nemlig,
okay.
Så fikk jeg en sånn innpakket brosjyre, som bare, den skriker Nora, den skal huf.
Oi,
ja.
Oi, spennende.
Ja, det det. For du, vi jo...
Var det mormoner?
Ja!
Ja, den vil jeg ha.
Den skal du få.
Religion kjempespennende.
Og den stod på norsk, da ble jeg imponert.
Jeg digger det, Jeg skal ha den.
Ja, den skal du få.
Spør om jeg har mormons bok. Jeg har den.
Du har den, ja.
Jeg har den.
Ja.
Jeg fikk en utdelt etter at jeg så Book of Mormon på Oslo Nye Teater.
Ja.
Ja, kjempegøy.
Ja, ikke sant?
Jeg tenkte jeg skulle lese den, for jeg synes det litt artig
ja.
Med religion. Jeg har ikke lest den enda.
Nei.
Nei.
Nei, jeg synes den var litt fascinerende. Jeg så bare, for den jo pakket inn I sånn plast, ikke sant? Men jeg bare snudde og så. Så jeg bare tenkte, hei. Det her var spørsmålet sine, ja, tenkte jeg da.
Ja,
ja.
Ja det skal jeg, da gleder jeg meg.
Så det sikkert det du sa, for da tenkte jeg på det, at når du hadde, du forklarte litt om mormoner og litt sånt.
Jeg har hatt noen mormon-episoder.
Ja. Og at du snakker at de reiser ut I verden, ikke sant?
Ja, misjonerer.
Misjonerer. Ja, ja, ja. Og da bare tenkte jeg det at de her, de på misjonsoppdrag.
Ja.
Og lite visste de at de misjonerte til meg via deg.
Ja, det også. Hæ? Ja. Det helt fantastisk.
Herregud, Gud kaller på meg.
Ja.
Hadde jeg sagt hvis jeg var troende.
Ja. Ja. Mm, mm. Det ganske fascinerende.
Det ikke gitt.
Ja, da, så nå kan du bare glede deg til neste.
Ja, men da gleder
jeg. Ja. Jeg kommer til å fortelle litt om hvordan enkelte personer føler det og så videre, og det fordi jeg har sett dem prate om det selv okay. i denne episoden her. Jeg kommer også med en advarsel. Denne episoden egner seg ikke for alle. Det høres kanskje litt i ordet når jeg kalte det her The Bone Breaker Killer.
Ja, det hørtes ikke særlig hyggelig ut.
Nei. Så da dere her ved advart. Etter 4. juli-feiringen i småbyen Barabo i Wisconsin gikk 14 år gamle Christian Steiner for å legge seg. Cirka klokka 10 på kvelden så gikk faren hans inn for å se til sønnen, hvor han da lå og sov trygt i sengen sin. Dagen etterpå derimot var Christian sporløst forsvunnet. I frykt for at noe grusomt kunne ha skjedd med han, så kontaktet da foreldrene politiet. Deres første tanke var at Christian kunne ha sneket seg ut på natten, for det var jo tross alt 4. juli-helgen.
Åja.
Ja. Men når de ser at verandadøra står på vid gap, noe som de alltid hadde låst, blir de ekstra bekymret.
Unnskyld, hvor gammel var Christian?
Christian var 14 år.
Ah, jaha.
Etterforskere blir satt på saken, og det tar ikke lang tid før de finner bevis i hjemmet som tyder på at noe kriminellt har skjedd. Skjermen som er utenfor vinduet til soverommet, i dokumentaren jeg så sier de at det var soverommet hans. Mm. I artiklet jeg har lest, så står det at det var soverommet til broren, at det var broren ikke var hjemme da, men ja. At Christian lå og så på det soverommet da.
Ja, ja, ja. Et soverom.
Et soverom. Det er i hvert fall kuttet opp, og det ble funnet gjørmete skoavtrykk rundt om på eiendommen. Og de tok jo selvfølgelig da sånne gipsavtrykk av disse fotavtrykka, og det viser at det er mye større størrelse enn hva Christian eller noen andre i familien brukte da.
Ikke sant?
Dessverre finner ikke politiet noe mer bevis i saken, og selv om saken er åpen, så blir den stående litt på vent. Det er inntil den 10. juli hvor politiet finner noe grusomt. De finner et flytende lik som er langt på vei inn i nedbrytelsesfasen.
Ja.
Rettsmedisinerne vurderer dødsfallet og kan ikke komme fram til noe mer enn drukning, men årsaken til drukningen blir skrevet som uvisst. Den lille byen går inn i en form for panikk, og alle ressurser blir satt inn for å oppklare saken. Politiet hadde en formening om at det hadde skjedd noe kriminelt, utifra de bevisene de hadde finnet da i hjemmet til Christian. Foreldrene til Christian klarte ikke å sitte stille, så de begynte å spørre ut venner og da naboer. Og et navn det dukket opp stadig vekk. Joseph Clark. Joseph var en lokal tenåring som var kjent for å være en stor bølle som alltid havnet i trøbbel. Og han bodde da i et hus sammen med sin rusavhengige mor og bror. Av og til så bodde også kjæresten her, hun var mye på besøk.
Mm. Det er bare at det navnet var så veldig kjent for meg.
Mm.
Jeg bare lurer på, var det... Jeg bare lurer på om det er et pseudonym som han der Gerhard, hva heter han
da? Jeg vet, for når jeg googlet navnet hans, så kom det opp en seriemorder også.
Og det gjorde det?
Ja, det gjorde det. Men han hadde,
jeg tenker på han Gerhard Streiter.
Åja.
Han jeg tok, han der som hadde så mange aliaser.
Åja, ja det kan...
Nei, Clark Rockefeller.
Eller tenker du...
Han hadde mye forskjellige pseudonymer. Nei, det bare minnte meg veldig om det.
Ja, du tenkte ikke på Superman liksom, Clark Kent?
Nei.
Barampa.
Barampa. Psh, nei.
Nei, dette var jo rykter som gikk rundt om i byen, og politiet fikk aldri noe direkte vittner som hadde sett eller hørt da Joseph gjøre noe ulovlig. Så de kunne liksom ikke bare pågripe den.
Nei.
Ingen nye ledetråder kom inn til politiet, og til slutt så ble jo saken kald.
Mm.
Byen gikk sakte men sikkert tilbake til normalen, og forholdene ble da stille, eller det vil si inntil litt over et år etter denne hendelsen. Connie og Donald Phillips hadde nettopp flyttet til byen med sine barn, og dette var da i 1995.
Mm.
Blant dem så var 13 år gamle Tad.
Åh, Heidi sliter med det navnet.
Jeg gjør det.
T-H-A-D.
Ja.
Og så er det kortfødtland. Åh, det er det. Er det ikke Thaddeus?
Jo, det er helt riktig. Det er en forkortelse for Thaddeus. 28. juli bestemte familien seg for å se en film sammen da etter middag, hvor da Thad sovnet på sofaen. Senere den kvelden, altså da er det veldig sent, slash egentlig natta, ble Thad løftet opp, som han selv trodde da var faren, for å da bli bært til senga si, ikke sant? Mens Thad er i armene på denne mannen, så gløtter han litt på øynene, men sovner fort igjen, for han var det jo helt normalt at han alltid sovnet på sofaen, og at faren kom da og løftet han inn. Men når Thad da åpner øynene sine for andre gang, så var de ute og utenfor hjemmet til en av hans naboer.
Ja.
Og der også sier de litt forskjellig, for noen sier at han da våkna og kom til seg selv på veien til dette huset, og noen sier utenfor huset. Så vet dere det. Ifølge en artikkel jeg leste, så hadde denne mannen spurt om hjelp med bilen sin.
Av et sovende barn. Som av et fant sovende et barn,
ja. Ja. Ted blir satt ned og blir bedt om å følge mannen inn i huset. Og så redd, og han jo desorientert.
Desorientert,
ja. 100%. Ja. Så han følger jo da etter mannen, ikke sant? Tenker, ok, ja, du kjenner meg sikkert, du liksom. Det sikkert noe som skjer inni her, da. Så fort da Ted setter foten inn for dødterskeren, får han endelig da sett hvem kidnapperen er. Mm. Og dette var ikke en mann, men en tenåring på kanskje sånn 17-18 år.
Nei, er det sant?
Ja.
Det hadde jeg ikke forventet.
Nei. Selv om denne tenåringen var dobbelt så stor da som Ted, så tenker han at det mest sannsynlig er en kompis av broren sin.
Ja.
Så han følte seg ikke redd i det hele tatt for å være der.
Han bare forvirret fortsatt.
Ja. Tenåringen introduserte seg som Joe, altså da det en forkortelse.
Jeg antar det Joseph Clark.
Ja. Og ba Ted følge han opp i andre etasje, fordi han skulle få lov til å se da på modellbilen hans.
Ja, fordi han hadde jo bilproblemer. Okay.
Ja. Jeg leste også at denne Joe, eller Joseph da, jeg kommer til å kalle den Joe nå videre, hadde sagt til Thad at det skulle være fest i huset, og at de da ventet på Thad sine venner. Mm-hmm. Så alle skulle komme dit, og det skulle være fest der. Han stusset vel egentlig litt på det, for det så ikke ut i det huset. Kommer tilbake til det. Hvorfor Thad aksepterte med å være med opp i andre etasje, det skjønner han ikke selv. For
han var jo bare desorientert, som du sa.
Ja, ja, absolutt. Men det fikk jo da fatale konsekvenser. Når de kommer opp i andre etasje og inn på et av soverommene, så prater de om modellbiler og da basketballkort. Og ifølge Thad hadde Joe vært en kjempesnill gutt enn så lenge. Mm-hmm. Mens de to sitter på sengkanten, snur plutselig Joes oppførsel. Joe reiser seg opp i sinne og blir hysterisk. Han tar tak i armene til Thad og kaster ham bakover i senga. Han setter seg så ved siden av beina til Thad og tar tak i dem. Og Thad begynner jo å sparke i selvforsvar, men Joe får fatt i et bein da, som han har. Og han begynner å rotere foten så hardt til det knekker.
Nei!
Og bare se for deg den foten, den står bakfram.
Fy faen!
I sjokk så stopper Thad å gjøre motstand, og Joe tar et skritt tilbake fra senga. Joe, han tar hendene sine opp i ansiktet og mumler noe for seg selv. Og Thad innser nå at, fy faen, kidnapperen min er distrahert. Så han prøver da å rømme. Mm. Han løper så fort han kan.
Men han kan ikke løpe på det beinet?
Nei, noe som ikke gikk så jævla fort, fordi det beinet var jo bruket, og det var helt sykt å se på de røntgenbildene. Altså, det er ikke, det er liksom tvers av, altså. Det er dritfælt. Jeg kommer til å legge ut bilder.
Bilder av røntgen.
Ja. Ja, av røntgen, ja. Han kommer seg ned i første etasje gjennom flere rom, jo da, før Joe tar han igjen. Joe tar albuegrep da rundt halsen, akkurat sånn kveletak, og drar han med inn i stua. Her blir Thad påført brekt høyre lårbein og brekt hoftebein.
Hæ? Hvordan gjør han det?
Nei. Han blir trampet på, og han bare vrir, han Joe.
Altså, er han bygd som et hus? Han må være en svær fyr.
Nei, han var litt høy, men ikke noe...
Er ikke noe ruslebiff?
Nei, nei. Disse bruddene var så smertefulle at Thad han besvimer.
Naturligvis.
Ja, og når han kommer til bevissthet igjen, så sitter Joe ved siden av han i sofaen. Så da virker det som om Joe har satt da Thad i sofaen, og så sitter han ved siden av. Joes oppførsel er noe rolig og vennlig. Han forklarer at han har en fascinasjon av bein og lyden av dem når de brekker. Han hadde prøvd å brekke sine egne bein, men fant aldri den riktige vinkelen.
Jeg kunne hjelpe han. Jeg kjenner det nå.
Ja.
Nei, vet du hva, jeg orker ikke de lydene.
Nei. Herregud, jeg takler jo ikke å tråkke på en kakkelakk en gang. Det knuser jo.
Nei, æsj.
Før Joe legger seg, så sier han til Thad at nå må du sove litt også.
Ja, men du må være uthvilt til det jeg har planlagt, liksom.
Thad klarer jo selvfølgelig ikke å sove, og da venter han på at kidnapperen skal sovne, da.
Ja.
Og han begynner da å se seg rundt i leiren.
Hvor legger Joe seg? På soverommet sitt, eller?
Nei. Han sover i sofaen. Begge to sover i sofaen. Han begynner å se seg rundt i leiren på noe han da kan bruke som et våpen, da, i selvforsvar. Huset var så å si tomt, med mindre man ser bort ifra all søpple som lå strødd overalt. Og det her var muggen mat, det var møkkete klær, altså, det var helt jævlig. Thad prøvde å flytte seg vekk fra sofaen, men i forsøket så slår smertene inn for fullt. Kroppen begynner å riste, ukontrollerende, noe som fortsetter da hele natten. Gjennom natten med utholdelige smerter får Thad et lite håp om at Joe skal slippe han fri da dagen etter. Men det var ikke Joes intentioner.
Nei, det var det vel ikke.
Neste morgen spør Thad om han kan ringe foreldrene sine, hvor Joe da svarer ja med en gang og gir han en telefon. Thad trykker febrilsk inn nummeret på telefonen og venter da på at noen skal ta den I andre enden. Mm. Håpet går fort bort da han hører Joe le I andre enden av rommet. Mm. Joe hadde kuttet telefonledningen før han ga den til Thad. Mm. Thad blir jo selvfølgelig forbanna, men visste bedre enn å gjøre Joe sint. Mm. I et forsøk på å overleve så bestemte Thad seg for å prøve å bli venn med Joe. For da kanskje Joe ikke ville skade han noe mer, ikke sant? Mm. Thad innerste ønske var å høre at det banket på døra, og at pappaen hans skulle stå på utsiden. Men det skjedde aldri. Strategien til Thad fungerte en liten periode. Men etter de hadde sett på TV et par timer, så snudde kidnapperen seg mot han. Uttrykket Joe hadde I øynene kjente han igjen fra dagen før.
Det ikke lett å appellere til sympatien til en person som ikke har sympati.
Nei. Joe løftet opp Thad og bar han med opp I andre etasje. Her gjentok han den volden han utførte dagen før, men denne gangen så var det venstre bein, altså motsatt bein da.
Ja, for nå hadde han jo et friskt bein liksom. Mm. Oh, fy
faen. Når Joe hørte beinet brekke, klarte Thad å løfte opp overkroppen. Og Thad han begynner jo å slå han I ryggen, ikke sant? Men som straff så fikk han da en pute over ansiktet. Joe så til Thad at han måtte slutte å gjøre motstand, eller så skulle han knekke ryggen på han, eller nakken. Etter overfallet begynte Joe å oppføre seg annerledes. Altså frem til nå så hadde han vist en aggressiv side og en vennlig side, men dette var noe helt annet.
Okay.
Joe fortalte at uansett hvor mye han likte å brekke bein, så likte han å prøve å fikse dem også.
Å, herregud.
Han fant fram støttebandasje samt hvite sokker, og det var sykt å se på de bildene, for du kan se fra en skuff, og så åpner du opp skuffen, så ligger det kanskje sånn 100 par hvite sokker, og de helt nye. Veldig, veldig rart. Han hadde også skinner til bein liggende, som han da satt på beina til Thad. Så det var akkurat som han torturerte den ved da, ok, greit, jeg brekte alle beina dine, vi setter på deg skinner, og så kan du gå.
Fikk han han til å gå?
Mm.
Det må ha gjort veldig vondt.
Ja.
Jeg sliter litt her.
Ja, det skjønner jeg.
Denne her var ekkel.
Ja, den kjempeekkel. Dagen fortsatte med timer foran TV-en for så å bli torturert igjen. Innimellom så lekte da Joel doktor. Til slutt forteller Joe at han skal reise ut for kvelden, og mens han går for å fikse seg, så oppdager Thad at Joe prater med noen. Thad prøver å lytte til hva som blir sagt, og om det kanskje da noen flere personer I huset.
Ja.
Men siden han ikke hører noen respons, så skjønner Thad at det var en telefonsamtale. Mm. Men hvor denne telefonen?
Hvor telefonen?
Og hvor den gjemt?
Mm.
Hans oppdrag blir nå å finne denne telefonen, og uansett hva, men på en eller annen måte klarte kidnapperen å skjønne at noe var på ferde.
Mm.
I et forsøk på å forhindre Thad I å rømme, og før han da reiste ut for kvelden, så fikk Thad skikkelig juling. Thad skulle være så skadet at han ikke klarte å stikke. Så fort Joe reiser for kvelden, så slepte Thad seg ut av senga og bort til toppen av trappa. Altså vi I andre etasje. Altså.
Ja.
Han prøvde å skli ned med beina først, men smertene ble for store.
Oh, fy faen.
Han måtte gi opp og må komme opp da med en ny metode på å komme seg ned den trappa. Mm. Han kaster seg selv ut for trappa.
Han gjør det?
Mm.
Fy faen.
Og sleper seg da inn I stua. Altså hvor lang tid dette tok, det vet han ikke, for han forsvant jo inn og ut av bevissthet.
Ja.
Thad kommer så langt som inn på kjøkkenet før han da hører noen komme inn
I huset. Nei, 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 nei.
Wait,
det jo helt, det helt skrekkfilm.
Det det. Denne gangen var det ikke bare Joe, men også kjæresten hans.
Nei. Har han en kjæreste I den svineste?
Ja, det jo. Thad tenker for seg selv at her så må han være smart, og ikke få Joe sinna. Han blir liggende på kjøkkengulvet og lytter. Han hører at de prater seg imellom og kysser før hun da reiser. Mens alt dette skjer, så blir foreldrene til Thad bekymret av hvor sønnen Tidlig morgen, kun timer etter bortføringen, til senere på kvelden samme dag, så leter de febrilskt etter sønnen.
Og nå har det gått, det har bare gått en natt.
Det har bare gått en natt. De gjorde alt de kunne for å finne ham på egenhånd, og siden det var Tivoli helg, så trodde de at han kanskje var ute med venner. Kanskje hadde stikket og for så vidt for å være med venner, eller finne en jente, eller hva det var for noe. Det ingen tegn til noe kriminelt som hadde da skjedd I huset deres, men en ting de syntes var rart, var at det lyset på kjøkkenet sto på. En ting som da far, altså han Donald, følte han gjorde feil, altså da I senere tid, var at han ikke gikk dør til dør I nabolaget.
Ja, ja.
Familien hadde jo nettopp flyttet dit, så de kjente jo ingen naboer.
Men han ble jo ikke fraktet I bil engang.
Nei. Søndag morgen, altså 24 timer etter sønnen deres forsvant, meldte de da sønnen savnet for politiet.
Ja.
Politiet blir varslet om å holde øynene åpne, men siden det ikke var noe bevis å gå ut ifra, så var det lite de kunne gjøre. Mm. Familien blir bedt om å reise hjem, altså da fra politistasjonen, og blir værende da nær telefonen, i tilfelle da det kommer inn nye opplysninger. Mm. Samme dag våkner Thad opp og tenker over hva Joe hadde sagt til han da kvelden før. Altså den kvelden Joe hadde hatt kjæresten sin på besøk, for han ble oppdaget.
Ja, ja. Han ble oppdaget på kjøkkenet.
Ja. Joe hadde fortalt at det Thad hadde gått igjennom inntil nå var bare starten, og at han skulle straffes for å ha prøvd å rømme. Joe hopper opp og ned på knærne til Thad, hvor da Thad, altså jeg tror, for sånn som han forklarer, han kunne liksom ikke kjenne smerte da, han prøvde... Ja. Han blokkerte det ut da, og han prøvde bare alt han kunne for å roe ned situasjonen. Thad tar mot det til seg og spør om Joe har gjort dette med noen andre, hvor han da svarer ja.
Det har han selvfølgelig. Mm.
Joe regnet nok ikke med at Thad skulle overleve en dag til, for han sier navnene på guttene,
jaha,
som hadde vært hans tidligere offre.
Guttene, flertall.
Mm. Flertall. I samtalene blir Joe forbanna igjen, og fortsetter å overfalle da Thad. Og Thad, han visste at kjæresten til Joe skulle komme til huset igjen den dagen der, men han, hvor han fikk denne informasjonen, det husker han ikke, for han følte jo at han hadde blokkert alt, ja, men det har han tydeligvis registrert da.
Ja.
Så han sier til Joe at han hører noen komme.
Mm.
Hvor Joe da hopper opp og går bort til vinduet for å se, men det er jo ingen der, for dette var jo egentlig bare en taktikk for å få en pause fra all denne volden. Uvitende for Thad, så hadde han mange indre skader etter volden han ble utsatt for. Han hadde så mange brukne bein at mange av dem hadde fått flyttet seg rundt i kroppen. Dette hadde ført til indre blødninger som hadde bygget seg opp i beina hans, og kan fort bli dødelig uten behandling.
Mm.
Når kjæresten til Joe endelig kjører inn i oppkjørselen, blir Thad låst inn i et skap.
Var det å flytte han? Må ha vært grusomt.
Ja. Thad har nå ingen utvei, og etter cirka en time merker han da at smerten i beina blir bare verre og verre. Overlevelsesinstinktet slår inn atter en gang, og han begynner å leite etter noe som kan få opp denne døra på skapet. Da. Og han er fortsatt i andre etasje når han er inne på soverommet i skapet.
Ja.
Han finner en gammel elektrisk gitar, og på mirakuløst vis så klarer han å få opp denne døra.
What?
Ja.
MacGyver, eller?
Han visste at han måtte gjøre det samme som han hadde gjort dagen før for å komme seg ned i første etasje.
Oh my god, ja.
Men denne gangen så skulle han ikke nøle. Med da å komme seg ned i trappa, ikke sant? Mm. Han visste at dette var hans siste sjanse til å overleve. Igjen så slang han seg ned i trappa og ålte seg fremover, mens han fortsatt var inn og ut av bevissthet.
Men var ikke kjæresten der?
Nei, de hadde reist.
De hadde reist? Ja. Oh, ja.
Thad kommer seg inn på kjøkkenet, hvor han ser en telefon med en lang krøllete ledning hengende. Og det er den gammeldagse den telefonen.
Gamle, ja.
Denne ledningen lå så langt ned at Thad klarte å få tak i den.
Sånn som du så på amerikanske sitcoms på 90-tallet. Det var sånn dritlang ledning. Kunne du gå fra rom til rom med en sånn dødslang ledning?
Ja, og han får den faktisk løsnet fra veggstativet. Da.
Shit, ass.
Og han har så flaks, vet du, for den nummervisningen var festet på telefonen.
Ja, for det kunne jo vært enten eller.
Yes, og det kunne vært festet på veggen også, ikke sant?
For våre unge lyttere på gamle telefoner, så kunne du ha tastene på røret, eller på veggen, eller på apparatet da.
Ja.
Og her var det på røret, heldigvis.
På røret.
Åh, herregud.
Så Thad, han ringer 911.
Bra. Ja, ikke noe tull med foreldrene sine nå, nå er det rett i burken.
Rett i burken.
Bra.
Jeg har hørt et klipp mellom sentralbordet og en patrulje om denne saken.
Jaha.
Men klippet er så dårlig, så jeg har heller oversatt det her.
Ja, okay. Ja.
Sentralbordet sier, jeg har nettopp fått inn en telefon fra et barn. Han sier han har blitt kidnappet og er i et hus på Highway U. Begge beina hans og anklen er brukket. Politipatruljen, dette bør ikke være en spøk, kan jeg fortelle deg. Sentralbordet, han sier at det ikke er det, og at han bare vil ut derfra fortest mulig. Minutter etter nødanropet ankommer politiet i huset, hvor de da slår inn døra.
Oh.
Man kan faktisk høre Thad svare politiet mens han er på tråden med 911.
Nå ble jeg veldig glad. Og jeg vet jo han overlevde, men nå ble jeg veldig glad for det. Jeg var der i mørket sammen med han.
Ja. I ambulansen får Thad beskjed om at han hadde dødd innen 2 timer.
Oh, nei!
Hvis ikke han hadde fått medisinsk behandling.
Oi!
Og det er jo på grunn av de indre blødningene, ikke sant? På sykehuset blir han endelig gjenforent med foreldrene sine. Og det første han sier er at han ikke er det første offret til Joe.
Ja.
Han husker ikke helt hva som ble sagt I samtalen mellom han og Joe, men han husker at navnet starter med Chris, et eller annet, og noe med S. Far og Thad går gjennom telefonboka, hvor faren leser opp alle navnene med disse bokstavene.
Bra.
Han sier så Christian Steiner, hvor Thad sier det navnet.
Der var den.
Senere samme kveld arresterer politiet en mistenkt på en bar. Dette 18 år gamle Joseph Clark, som også de mistenker for å da å stå bak drapet til Christian Steiner.
Men han sa det var flere.
Ja, han sa det var flere. Etter hendelsen med Thad gjenåpner politiet saken til Christian, hvor de da graver han opp.
Ja.
De tar røntgenbilder av beina hans, hvor de finner helt like brudd mellom Christian og Thad.
Ja.
Siden saken til Christian blir gjenåpnet, tok det da faktisk et år før saken kom opp for retten. I løpet av det året så gikk Thad gjennom utallige operasjoner for å da få beina på plass igjen. Motivasjonen hans var å komme seg til vitneboksen, så Joe ikke kunne gjøre dette med noen andre. Under rettssaken fortalte Thad alt om hvordan Joe hadde nevnt sine tidligere offre, og alt det han har vært igjennom selv. Da. Joes forsvar var at han var sinnssyk I gjerningsøyeblikket.
Nei.
Under ed sa han at han ikke husket noe av det som ble lagt frem I retten.
Nei, nei.
Og at det, hør på den her, dummeste jeg har hørt.
Ja.
Og at det Thad hadde selv brekt sine egne bein.
Ja, ja da. Nei.
Nei. Fagfolk satt også I vitneboksen for å forklare hvordan hukommelsestap og vrangforestillinger da, fungerte I hjernen. Og at dette var signaler på å være sinnssyk. Forsvareren derimot blir tatt på senga da Patricia Barrett, altså det var statsadvokaten, dro fram en møkkete skolebok fra bevismaterialene. Boka inneholdt bevis for at Joe da hadde løyet hele tiden. Det var tre ark inne I boka som inneholdt da tre lister. Og det var overskrift da. Overskrift 1, bli kjent med. 2, kan vente. Og 3, beingreier.
Beingreier.
Det var en liste med guttenavn på hver av disse listene. Det var masse, det var, jeg tror det var 27 guttene.
Skulle alle over på beingreier?
Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke helt om det var liksom, litt sånn groomet den ene lista, og så liksom hvem som kanskje passet til å kidnappe og gjøre beingreier, da. Og kan vente, det kanskje de som litt
tidsomme.
Ja. Oktober 1997 blir Joe funnet skyldig for kidnapping, skade på et barn, lokket I seg et barn, mordforsøk og mentalt skade på et barn.
Ja.
Han ble først...
Et barn?
Et, ja.
Han og ble, drap, selvfølgelig.
Og drap, ja. Han blir først gitt en dom på 100 år, men mye kan skje under en domfelling, og statsadvokaten trengte mer for å forsikre seg om at Joe ikke slapp ut igjen. Hun spurte om Thad ville vitne mot Joe for andre gang, da I rettssaken som fokuserte på Christians sak.
Ja, for to. Ja, ok. Da jeg med.
I en sjokkerende twist, altså Joes nabo, han var 15 år gammel og het Michael Hubes et eller annet, litt rart etter noen her, vi bare tar det sånn Heidi-språk.
Ja.
Han gikk opp døra til Thad, altså han som har blitt utsatt for torturering og sånt noe, som overlevde, gikk opp til døra hans og skjøyte den to ganger I ryggen med en jaktrifle rett før rettssaken, før Thad skulle vitne.
Hvorfor?
Ja, hvorfor?
Døden?
Vi kommer til det.
Herregud, Heidi!
Angivelig var Michael og Joe gode venner. Og Michael var ikke fornøyd med resultatet fra den første rettssaken. Altså det der kompisen min, ikke sant? Han kan ikke sitte inne.
Alene? Han kan ikke sitte alene. Jeg kan holde med selskap.
Ja, kanskje det han tenkte.
Det var det kanskje. Mm. For det her gir jo ikke mening ellers.
Nei. Og det første gang du hører om. Jeg bare, what? Hva? Plutselig kommer det en tredjepart inn her.
What?
Thad, han møter opp I rettssaken til Christian, skadet, men bestemt på domfeller Joe.
Hva denne Thad for en? Han må jo være en gresk gud I forkledning.
Ja.
Han bare kommer seg.
Jeg skjønte ikke det her. Jeg bare, what? Han der, han har ni liv.
Han har ni liv. Han er, det er det, ikke en gresk gud. Han egentlig en katt.
Det det der. Til slutt så blir Joseph Clark dømt til 100 års fengsel pluss en livstidsdom uten mulighet for prøveløslatelse.
Ja.
I oppreisning så fikk Thad 21 millioner dollar. Han har aldri sett pengene derimot, men det ble satt opp en GoFundMe-konto I hans sitt navn for da å dekke sykehusregninger. For det jo snakk om Joe blir jo domfelt og betaler erstatning 21 milliarder.
Ja, ja.
Han har jo ikke de penger.
Nei, det så tullet det greiene der i USA. Hvorfor kan de ikke sette summer de faktisk kan betale? Jeg ønsker at det skal svi litt overalt egentlig.
Ja,
i lommeboka også.
Hvordan, hva forventer de liksom? Han der skal sitte inne resten av livet.
Han hadde fortjent de pengene.
Ja, absolutt. Ja. Men jeg skjønner ikke hvorfor de gir en erstatningskrav når du vet vedkommende skal sitte resten av livet i fengsel og aldri kommer til å betale.
Nei,
det bare for...
Det for sin skyld, tenker jeg.
Ja.
Og det jo samme grunn til at de gir fem livstidsdommer. Du har på en måte bare ett liv.
Ja, du har jo det.
Men som for sikkert skyld. Ja. For syns skyld.
Mm. Ifølge etterforskere i Christian sin sak, da, så ser de på Thad som en helt. Ikke nok om at han da reddet seg selv, men han ga også familien til Christian en avslutning. Thad i dag 41 år og har sin egen familie. Han kan gå, men halt i foten som han må leve med da resten av livet.
Jeg må vite mer. Du ikke ferdig?
Nei da. Ikke riktig da. Den dag i dag så påstår Joe at han fortsatt uskyldig.
Ja. Og han det var ikke det jeg var nysgjerrig på.
Nei. Og, han og det her skjønner jeg ikke. For han har nevnt dette i flere true crime podcaster, ifølge dokumentaren jeg så.
Ok.
Ja. Jeg har ikke finnet disse podcastene.
Nei.
Nei. Og jeg synes det veldig merkelig også at han lov til å...
Han liksom intervjuet?
Ja. What? På en podcast. Mm-hmm. Joes andre offer.
Ja.
Som han hadde nevnt for Thad.
Ja, det var det jeg lurte på. Ja. Ja.
Ble aldri funnet.
Nei.
Så den vet ikke om gutten eksisterer en gang.
Men potensielt så har han tre offre da.
Ja.
Shit, ass. Mm.
23. februar 2018 ble Michael, altså han forskjøyt Thad i ryggen, ble dømt til 12 års fengsel for seksuelt overgrep mot en 15 år gammel jente i Barabo.
Men unnskyld, fikk det ingen konsekvens?
Hæ? Eller jeg vet ikke. Om hva som skjedde, det sto ingenting.
Han har skjøyt den i ryggen, to ganger.
Ja, han har sikkert sittet inne.
Han må ha gjort det.
Men han har jo kommet ut igjen tydeligvis da, når han ble dømt på nytt da igjen i 2018.
Mm. Når var det dette skjedde igjen?
I 1995.
95? Ja.
Ja.
Ok.
Ja, så det jo...
Jeg var helt satt ut når du sa 2018, for jeg tenkte, jeg ventet på dommen hans.
Ja.
Og så sa du 2018, jeg bare, vent litt, når skjedde det her?
What? Både Michael og Joe da, de står da registrert på sexregistreringslista, mm-hmm. så begge to, så det har de jo til felles nå.
Ja, men hvorfor står Joe der?
Nei, det jeg litt usikker på hvorfor han står der, men...
Altså, for en type!
Jo, jeg vet hvorfor. For det ble også i noen dokumentarer, nei, ikke dokumentarene også, men i noen artikler jeg leste, så etter han hadde brekt beina på Thad, så hadde han runka seg selv. Før han da gikk i et annet rom. Så det var akkurat som han fikk en seksuell nytelse av disse beinbrudda. Mm.
Du kommer på Sex Offender Registry hvis du blotter deg, liksom. Ja. Eller hvis du står ute og, som mann og pisser og noen ser penisen din.
Mm.
Det Sex Offender Registry, det lav terskel for det.
Ja.
Men han runka på Thad? Eller bare i nærheten?
Bare i nærheten, mens han så på han.
Ja, det merkelig.
Det veldig rart.
Sadist.
Ja, ja det jeg ikke noe tvil om. Ah. Det står overalt at han sadist. Moren til Thad, altså hun Connie da, hun døde 10. mai 2022. Og årsaken ukjent.
Oi.
Ja. Så det var saken om The Bone Breaker Kill. Æsj. Ja, jeg vet.
Hvor gammel var han, Joe?
Han var 18 da, når han ble domfelt, men var 17.
Er det mulig?
Var på vei til å bli 18, ja.
Han var 17 år, ja.
Og det var,
han var fire år eldre bare.
Jeg skrev jo den her i går, ikke sant? Så kom jeg på i dag at, herregud, jeg har jo ingenting om han. Og jeg har lest, og jeg har lest, og jeg har lest. Finner ikke en dritt om barndommen hans. Det eneste som var da, for morra har jo tydeligvis vært i huset under denne tida her.
Hæ?
Ja, innimellom. Oi. Men hun, når han ble kidnappet da, og tatt til huset, så var det ikke, hun var jo
husinstruktør. Nei, for jeg tenkte, hva gjør han hjemme i et hus alene for seg selv?
Ja, liksom, for det sto ikke noe om på en måte at hun var til stede, men så sto det noen steder at mora var til stede, men hun var så heavy beruset da, og sov hele tiden. Og veldig ofte så var hun ute sikkert for å få tak i narkotiske stoffer da.
Ja.
Det samme broren også liksom bodde der, men han... Yes. Han var sikkert bare registrert på adressen. Jeg gikk gjennom bilder i stad for oss til denne saken her. Da. Jeg har ikke finnet, jeg har ikke finnet huset. Men jeg har bildet av Christian, Thad og selvfølgelig da han ekle Joe. Jeg har også bildet av at han ligger på sykehuset, han Thad.
Ja.
Så kan du se hvor blå han på beina.
Å fy faen.
Jeg mener også du kan se at han har ikke noe kneskåle.
Ah.
Det ser nesten ut som kneskåler på baksida.
Åh, hei!
Det, ja, fælt.
Ikke ta det som første bilde.
Nei, det skal jeg absolutt ikke.
Du må scrolle for å se det.
Ja, ja, det skal du få lov til.
Åh, shit ass.
Altså han blå, ja, på beinet, men, og det jo ille sånn sett, men det bare ser sånn ut at han ikke har en grenskåle. Så jeg, åh, nei. Fittrakkeren, så ja da, det, lytterne våre kan gi tips, og du skal, nå skal dere se uttrykket på Nora. Ja. Av.
Åh, fy faen. Ja, nei. Det...
Og det jeg kan se for meg, det her nei. Den verste tortur. Altså, jeg har brekt beinet.
Har du det? Fordi jeg har aldri brekt noe.
Nei, jeg brakk jo det for...
Ja, du gjorde jo ja. Det! På elskud!
Og det verste av alt, jeg hadde et lite brudd, Nora.
Ja.
Et lite brudd.
Å, fy faen.
Og det her var tvers over.
Vridd rundt, og nei, fy faen, nei, den her ja, var du, ordentlig.
Jeg vet det. Og jeg hadde så lite brudd at den fant jo ikke i starten på, ja. På rønken en gang.
Ja. Du hadde sånn pusebrudd i forhold
til det. Jeg hadde pusebrudd i forhold, og det sånn der...
Brekt hoftebeinet, liksom.
Jeg klarte ikke å gå på det. Altså,
og nei, folk, han kastet seg ned en trapp.
Han kastet seg ned en trapp.
To ganger.
To ganger.
Heidi, du har tatt noen ordentlig ekle saker, men nå det lenge siden.
Ja, faktisk.
Så dette var kanskje litt på overtid, men jeg var ikke forberedt.
Nei.
Nei.
Nei. Nei. Enda er det du som måtte ha videreført meg disse tipsene her.
Jeg leste jo ikke tipset.
Nei.
Jeg bare noterer det.
Ja, ja.
Jeg leser ikke.
Nei, nei.
Ikke før jeg tenker, åh, hva er det?
Hva er det?
Kanskje jeg skal ta den? Da kanskje. Leser jeg.
Ja. Nei, det, oh. den er grusom, altså.
Jeg tror faktisk jeg er litt kvalm, jeg.
Ja.
Jeg tror faktisk jeg er litt kvalm.
Og det er liksom ikke hver dag du hører en sånn type tortur.
Nei.
Nei.
Jeg vet ikke om jeg må rape eller kaste opp.
Nei.
Nei.
Uffa meg.
Jeg vet ikke om vi kan si noe for å gjøre det bedre.
Nei.
Sorry, folkens.
Ja, sorry. Det det vi må si.
Ja.
Dra, Silje, du har skyldet deg selv.
Ja, Silje kan skylde seg selv.
Ja.
Dere andre får bare være med.
Ja. Ja. Mm. Ja. Jeg kjenner det selv. Det ikke noe ordentlig.
Husk at vi har live show da.
Ja, vi har live show.
8. november. Jeg er fortsatt i Drammen.
Klokka 9 på kvelden.
Ja.
Ja. Så håper ta dere fri på torsdagen.
Ja, så kan det er mange som synes mat. Det er leit at det er midt i uka.
Jeg vet.
Det får vi ikke gjort noe med.
Nei.
Men hvis du er lei deg for at ikke vi kommer til deg, inviter oss da vel?
Ja,
altså,
ja.
Vi er jo mobile. Hvis noen liksom tenker at et liveshow på podcast, det akkurat det den puben på hjørnet ved togstasjonen hadde trengt.
Mm.
Foreslå det for dem, så kommer vi.
Mm.
Vi stiller og fint.
Ja.
Så vi er mobile. Hvis det er noen som har en podcastfestival eller noe sånt noe i hjembyen din, så foreslå at de ber oss da.
Ja, det var ikke dumt.
Sorry gjort.
Sorry gjort, vet du. Ja, ja.
Det lettet det litt.
Det gjorde det.
Så da snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.